Asier Arraiz ere agurtu behar dugu, Sortuko presidentea eta EH Bilduren legebiltzarkidea. Arraiz jauna, egunon.
Egunon.
Atzoko emaitzen ondoren EH Bildun autokritika egin behar dela esan duzu, herritarrei entzun diezuela eta hauek esandakoa kontuan hartuko duzuela, zer egin du gaizki EH Bilduk, batez ere Gipuzkoan horrelako atzera pausoa emateko?
Ba, ez dakigu oso ondo, zer den gaizki egin duguna, esan nahi dute hausnartu behar dugula, baina zalantzari gabe kudeaketarekin lotuta dago. Eta hori da behintzat guk ulertu dugun mezua, herritarrek eman diguten mezua. Normalean indar politikoek bakarrik kasu egiten diete beraien konfientza da, beraien botoa ematen dieten herritarrei, eta guk kasu honetan de hoiei bai, baina eman ez digutenei ere entzun diegu, eta beraien mezua ulertu dugula uste dugu.
Baina kudeaketan zer zehazki, ze etengabe azpimarratzen den kontua da, batez ateko hondakin bilketaren sistema, baina ez dakitzuk besterik eransteko daukazun, edo zein den zuen susmoa, kudeaketan zehazki zer den, iritsi eztena behar bezala zuen ustez herritarren gana?
Bueno, argi dago, ez garela kapazak izan, behintzat guk gauzak egin egin itzun bezala egiteko, eta aldaketa politiko eta soziala bultzatu nahi dugu, eta hori da pixka bat gure estrategiaren ardatzen nagusia, baina kudeaketari lotuta ematen du, ez dakigu, baina ematen du jende askoren aburuz, ba agian azkarregi bultzatu nahi dugu aldaketa hori, eta seguruenez ere beste modu batez nahiko lukela jende horrek, ez? Eta hori da behintzat guk horrela atzo emaitzak jakindakoan eta atera genuen lehenengo ondorioa. Noski, ondorio hori ba, landu behar da eta ondo aztertu behar da, baina behintzat hori da atera dugun lehenengo ikasgaia. Ez?
Baina azkarregi zertan, eta barkatuko diazu insistentzia, baina fiskalitatearen eredua izan da pixka bat, ez da? EH Bilduk ba, Gipuzkoako aldunditik bultzatu duen eredu bat, ez eredu berriagoa, nahi bali maduzu, eta bestea hondakinen bilketako gaia, ez da? Orduan, ez dakit bi horietaz ari zaren azkarregi bultzatu nahi izan dituzularak aldaketak, alegia fiskalitatean eta hondakinen bilketan, horietaz ari zaren edo beste zerbaitetan?
Nik uste faktore asko dagoela, ez? Jendearen sentsazioak eta azkenen sentsazioak direlako neurri handi batean eta komunikabien bitartez ere iristen diren irudipenak eta percepzioak, baina ematen du jendeak ikusi duela agian aldaketa handiegia eta azkarregi egin dela, ez? Eta nire ustez, behintzat guk horrela sumatu dugu, jendeak igual aldaketa bai, baina igual lasaiago eta beste modu baten egin ditu.
Eta bidegi auziaren inguruan, zuek hauteskunde kanpainan oso gogor jo duzu, besteak beste Markel Olano, ez da? Eta Eneko Goiaren aurka, hori zuen aurka bihurtu ote da?
Guretzako ez da izan hauteskunde kanpainarekin lotutako gauza bat, atzerik zetorren, eta albiste batzuk esan nahi dute epaitegitatik zetozenak eta momentu hortan sortu dira. Guretzako ez da hauteskunde kanpainari lotutako gauza bat izan. Ebentzat ez du horrela landu. Eta noski guk alako kontuak, alako auziak eta esan nahi dute ustelkere izan daitekena edo praktika irregularrak direnak edo gu beti horren gainean egongo gara, hauteskundeak egonda edo egon gabe. Pentsatzen dugulako hori dela herritarrei zorzaileen kontu bat, ez? Beraien dirua da, diru publikoa da, eta diru publiko horren zaintzea guzti dagokigu, baina batez ere erakunde publikoetan gauden hori. Orduan hori da gure egin beharra eta izango da horrean zean ere.
Nafarroari begirari galdera bat egin izun amaitu aurretik, EH Bildu oztopoa balitz Podemos entzat azkenean, ze Laura Perezek esan du etengabe, ez da, Madrilek ez duela erabakiko, Nafarroko Podemosek erabakiko duela, ez da, ituna, baina azkenean Podemos entzat EH Bildu oztopoa balitz gobernuan ez sartzeko preste egongo zinateke, gobernuan aldaketa gertatu dadin?
Gu aldaketa politiko eta soziala hitz egiten dugu, eta kontuaz da alternantzia bat gertatzea. Eta guk uste dugu aldaketa hori benetan politikoa izan dadin, sakona izan dadin, osagaiak eman behar direla. Eta osagai horien artean guk uste dugu EH Bildu egotea ezinbestekoa dela. ala eta guztiz ere hitz egin behar da indar politiko guztiekin, eta ikusiko dugu, baina zeuk ezan duzun bezala, nire ustez ez da arazorik sortu behar ez dagoen tokian, eta Laura Perezek berak esan du, zean Nafarroan, programetako edukien arabera, konpundu beharko dela hori, eta guk uste dugu hori horrela baldin bada, ez dela arazorik egongo.
Ba, konforme Asier Arraiz sortuko presidentea eta EH Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratian egoteagatik.